วัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับอีพิโซ
ดนี้ครับ
อยู่กันครบเหมือนเดิม3ตัว3ตนใช่ไหมฮะ
แน่นอน
เรามาเช็คชื่อกันไหมครับผมเด็กชายสั้นมาแล้วนะครับ
โอ้โหเฮียวันนี้เฮียเป็นเด็กชายเหรอจ๊ะ
ทำไมเฮียเปลี่ยนสรรพนามตัวเอง
เป็นเด็กชายครับวันนี้เป็นเด็กชายสั้นเพราะวันนี้เราจะย้อนอดีตกันนี่
พี่ซอยหอยขยาดคนเดิมครับผม
น้องซ้ำคนสุดท้องฝากท้องด้วยนะจ๊ะ
ก็ยังคงอยู่กันในพอดแคสต์ของเรานะฮะกับรายการพิเศษของพอดแคสต์เจอกันทุกๆสัปดาห์กับสามซ้ำเนาะวันนี้เนี่ยวันนี้สาม
วันนี้พี่ซอยฝากนิดนึง
ครับ
พี่ซอยฝากว่าให้คนฟังเราเนี่ยนะขอให้ฟังกันประมาณสัก 4-5 ทุ่มเป็นต้นไป
จะได้อารมณ์อ
ย่าไปฟังหัวค่ำ4-5 ทุ่มนะครับจุดเทียนเปิดแอร์เย็นๆหรือใช้ไฟสลัวสลัวนะครับใส่หูฟังนั่งเก้าอี้เย็นๆเอียงๆนะครับแล้วเอาเท้าเนี่ยยกขึ้นสูงและหลับตาฟังโอ้โหครูไม่ใช่ดาวเจ้าผีไม่ใช่ป๋องกับพลเพราะวันนี้สามซ้ำเราเนี่ยเราอยากพาไปย้อนวัยย้อนรำลึกใช่ไหมถึงผู้หญิงคนแรก
ครับ
นะครับทุกคนต้องมีการเสียตัวครั้งแรกใช่ไหมหลังรักบนหลังอ่านดังนั้นเนี่ยเราอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปน้ำแตกเว้ยไม่ใช่โอ้ไอ้บ้า มึงอย่าพากูเขวคือเราจักรยานเนี่ยมันเหมือนรักครั้งแรกพี่ซอยจะเปรียบเสมือนแหละว่าจักรยานเนี่ยมันเหมือนกับเราเลือกผู้หญิง
ครับ
ดังนั้นวันนี้เราสามซอยไอ้สามอะไรนะสามซ้ำจะพาพวกเราเนี่ยไปย้อนว่าเฮ้ยครั้งแรกเนี่ยเราได้กับใครเราโดนใครเรารู้สึกอะไรเราประทับใจและอะไรทำให้เราเลือกเขาเข้ามาในชีวิต
ดังนั้นวันนี้เนี่ยจะได้ยินเรื่องของจักรยานแบรนด์ต่างๆที่เราได้เคยผ่านพ้นกันมาแล้วอาจจะซ้ำกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ฟังอยู่ว่าเฮ้ยใครฟังอยู่แล้วใช้แบรนด์ไหนเลือกมาแบบไหนนะวันนี้น่าจะเหมือน
โอ้โหบอกเลยว่าน
ั่งคุยกัน
เน
ี่ย
นะมันจะเป็นค่ำคืนแห่งการอิ่มเอมเลย
ครับ
ฉะนั้นตอนนี้แนะนำใครมีเบียร์เย็นๆนะครับมีป๊อปคอร์นมีกับแก้มมีถั่วเนี่ยเอามาตั้ง
ครับ
เปิดแอร์เย็นๆจิบเบียร์แล้วฟัง
ทำอย่างกับดูหนัง
หรือ
คือฟังเราเนี่ยบอกเลยว่ายาวคืนนี้
อาจจะออกกำลังกายอยู่ปั่นอยู่ในบ้านไปอยู่ฟิตเนสไปวิ่งสบายๆเพราะจริงๆก็มีเราให้คนวิ่งฟังได้ด้วยวิ่งด้วยขี่จักรยานด้วยระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเปิดฟังเพลินๆเนี่ยอยู่กับเราไปประมาณ1ชั่วโมงคืนนี้อิ่มแน
่คุณฟังเราเสร็จคืนนี้คุณจะยิ้มมุมปากกับยิ้มรูดาก เพราะเรากำลังจะพูดในสิ่งที่คุณเคยผ่านดาก มากันหมดนะ
ย้อนกลับไปวัย14ครั้งเหรอพี่พิเศษ
ใช่เราจะย้อนกลับไปวัยนั้นนะ
ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงเผื่อใครจะมาฟัง EP นี้เป็น EP แรก3ซ้ำเนี่ยฮะขอแนะนำตัวแต่ละสอกันหน่อยฮะว่าสอไหนเป็นใครบ้างเริ่มต้นด้วยพี่ใหญ่ก่อนฮะพี่ซอยครับพี่ซอยเป็นใครฮะ
จัดไปเลยพี่ซอยนะครับพี่ซอยแห่ง Unique Running พี่ซอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้จัดที่จัดมาแหลกลาละจะจัดไตรกีฬาจัดจักรยานจัดงานวิ่งแล้วเป็นผู้ที่บ้าจักรยานนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะเราก็จะเริ่มย้อนกลับไปยุคบ้าจักรยานดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาพบกันรวมตัวกันนะนั่นคือสังเขปของพี่ซอย
ครับผมส่วนสำหรับผมนะฮะนิกเนมเรียกกันง่ายๆว่าเฮียสั้นนะครับผมในที่สุดก็มีชื่อในวงการแล้วนะฮะชื่อเฮียสั้นนะครับเฮียสั้นเนี่ยเป็นฟังดูแล้วเป็นผู้มีอิทธิพลนะฮะเพราะเป็นเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของ Cycling Hub Thailand นี่เองครับผมอดีตบรรณาธิการนิตยสารเล่มหนึ่งที่เขาไปทำได้ปุ๊บไม่นานปีกว่าๆเขาก็เจ๊งเลยนะฮะ
คู่สร้างคู่สมนั่นเอง
ก็เป็นสื่อจักรยานครับผมเป็นสื่อมวลชนเกี่ยวกับจักรยานแล้วน้องสุดท้องนะที่มาใหม่ในรอบนี้ครับผมกับน้องซ้ำ
ครับน้องซ้ำครับน้องซ้ำเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ขายผมจะเป็นคนขายอยู่ตรายฮับฮะอยู่ในแวดวงการตรายกีฬาว่ายปั่นวิ่งแล้วก็ได้มีโอกาสไปกำลังจะทำเรื่องสอบเป็นช่วยน้ำแล้วก็เป็นนักส ติ้งนะครับจักรยานนะครับแล้วก็ได้เรียนอบรมเรื่องการวิ่งมานะครับอันนี้ผมก็เจอกับประสบการณ์ตรงกับลูกค้าป้ายยาลูกค้าก็หลายคนนะครับเถียงให้ความรู้นู่นนี่นั่นกับลูกค้าก็หลายครั้งนะฮะก็เลยจะเอาประสบการณ์จากสแตทจากการที่เจอลูกค้าจริงจากการที่เจอคำถามมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับ
โอเคเราก็รู้จักผู้ดำเนินรายการกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ไม่เป็นไรครับไป2ตัวนะครับให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่กับพี่ซอยต่อไปนะครับพี่ซอยเนี่ยจะซอยให้ฟังนะครับไอ้2ตัวนั้นถอดใจแล้วช่างมันนะครับทุยจะรีบไปไหนกันเล่ายังไม่ทันเริ่มเลย
เข้าเรื่องเลยฮะจักรยานคันแรกของเราเริ่มที่ใครคร
ับ เราเริ่มมากันยังไงนะเราเริ่มมายังไงไหนเรามาแชร์กันหน่อยสิเอาไอ้ตัวเล็กสุดดีกว่าไอ้น้องซ้ำน้องใหม่สุดเนี่ย
ถ้าของผมเนี่ยผมจะไม่นับจักรยานอย่าง BMX ที่ทุกคนก็ต้องมีพ่อแม่ซื้อให้นะฮะผมเริ่มเข้าวงการจักรยานตัวเองเนี่ยผมมาในยุคของฟิกเกียร์ครับผม
ปีไหนวะประมาณช่วงปีไหน
ช่วงปีไหนเหรอผมรู้สึกว่าจะประมาณ20กว่าๆพี่ผมย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเกือบ20ปี
โอ้โห
ไม่เชิง20ปีเดี๋ยวประมาณ15ปีดีกว่าพี่ประมาณ15ปี10อะไรประมาณเนี้ยยุคที่เขาประกอบจักรยานฟิกเกียร์เอาจักรยานเฟรมอย่างเนชั่นแนลอย่างบิดสโตนที่อะไร
เนชั่นแนลนั่นคือเอาทีวีมาประกอบจักรยานเหรอ
ไม่ใช่เอาโครงเหล็กค่ะพี่ตอนสมัยนั้นยี่ห้อจักรยานมีเนชั่นแนลพี
่แล้วเดี๋ยวนี้มีคูเทอร์พานาโซนิกก็มีหยอก
พานาโซนิกก็มีใช่ครับแล้วก็มาเอาล้อมาประกอบทำฟิกเกียร์นะฮะยุคนั้นเลยโครงเหล็กสแตนเลสก็สมัยเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ห่างหายเพราะไปเรียนเมืองนอกก็เลยไม่ได้ขี่ต่อยุคนั้นที่จะเริ่มประสบการณ์แรกๆก็จะเป็นพวกซินาลี่ที่แบบเป็นแบรนด์ขวัญใจแต่ตอนนั้นแพงมากจับต้องไม่ถึงเพราะว่าค่อนข้างแพงก็เลยได้แค่ใฝ่ฝันจนค่อยมาได้จับจักรยานก็ตอนกลับจากเรียนจบจากเมืองนอกก็อายุก็30แล้วพี่พอกลับมาเนี่ยก็ได้มาขี่พวก Specialized Alice คันแรกได้ขี่เว้นได้ขี่ลุกแล้วก็
ยี่ห้อเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเอาที่มาที่ไปก่อน
เอา
เพราะอะไรถึงเริ่มขี่จักรยานเริ่มต้นจากไหน
ตอนนั้นเริ่มต้นจากการขี่จักรยานก็วัยรุ่นนะพี่คนๆเด็ก
ก็เลย
ส
นใจ
อะไรเงี้ยก็เลยไปเกาะติดกับเขาปั่นจักรยานตอนประมาณ 4-5 ทุ่มไปลานพระรูปอะไรเงี้ยมันก็ดูเท่ดีนี่ก็จุดเริ่มต้นของผมครับ
น้องสั้นเป็นไงน้องสั้นนี่ไปโดนตัวไหนมา
เดี๋ยวจะเล่าอันนี้ให้ฟังก่อนครับเมื่อกี้ที่น้องซ้ำนะฮะน้องซ้ำบอกว่าไปเริ่มกับ Panasonic ใช่ไหมครับหรือ National นะ
National พี่สมัยนั้น
National โอเคงั้นผมไม่มีอะไรจะเล่านึกว่าเป็นPanasonic ฮะเพราะ Panasonic มีรถที่ผมเคยอยากได้มากอยู่ตัวนึงผ่าน
มันต้องมีซ้ำกินกันแล้ว
มีพานามีบิสโตนนะสมัยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากัน
ผมนึกว่าอะไรนะเนชั่นแนลมาแล้วพานาโซนิกมาแล้วผมนึกว่าพี่ซอยจะมาเป็นแบบซัมซุงโซนี
่แล้วเดี๋ยวไว้เราไปรีวิวมือถือแล้วจักรยานจบก่อนวันนี้เรามาเล่าจักรยานกันโอ้วันนี้พอพี่ซอยเนี่ยพยายามแบบเขาเป็นผู้เป็นคนเนี่ยน้องก็พาพี่ออกนอกเรื่องน้องสั้นว่ามาน้องสั้นเนี่ยกำเนิดเติบโตมากับตัวไหน
ของเฮียนะฮะไม่ค่อยชินกับพนามตัวเองของเฮียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาของผมเนี่ยจะแบ่งการขี่จักรยานเป็นสองนับไม่นับตอนเด็กเหมือนกันอย่างที่น้องสั้นบอกเลยจะตัดตอนเด็กทิ้งไปเนี่ยผมจะแบ่งการขี่จักรยานเป็นสองช่วงแรกเนี่ยประมาณปีเดี๋ยวนะปีเท่าไหร่วะปีผมจำปีไม่ได
้ปีมะโว
ปีมะโว
ปีมะโวตีสมะปีมะโว
92 93ประมาณเนี้ยครับ1992 1993ผมโดนเพื่อนหลอกไปขี่จักรยานท่องเที่ยวดังนั้นยุคนั้นเนี่ยผมเริ่มด้วยเสือภูเขาผมมาเป็นเสือภูเขาก่อนเลยแล้วก็ผมอ่ะไม่ได้เริ่มด้วยเสือภูเขาที่เป็นแบรนด์ด้วยผมเริ่มจากเสือภูเขาสมัยนั้นเขาเรียกว่าเฟรมไต้หวันเป็นรถเหล็ก เสือภูเขาเหล็กที่มาจากไต้หวันแต่ว่าเลือกที่ประกอบด้วยอะไรที่ดีหน่อยตอนนั้นผมจำได้ว่าของผมเนี่ยผมใช้เป็นเสือภูเขาไต้หวันแล้วผมเปลี่ยนเกียร์เป็นชิมาโน่ดีโอเล่จานไบโอเพส
โอ้ยุคนั้น
เป็นจานกลมจานวงรีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆขี่มาเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปขี่เสือหมอบซึ่งเสือหมอบคันแรกของผมนะฮะเสือหมอบคันแรกจริงๆของผมเป็นเสือหมอบเฟรมไทยทำนะครับสมัยนั้นนักแข่งจักรยานจะเรียกกัน
ว่าบ้านเสือหมอบป่ะพี
่บ้านเสือหมอบจะเป็นของบ้านเสือหมอบนี่อยู่ใช่แถวพระราม4ป่ะ
น่าจะประมาณนั้นพี่ที่เขาสอนทำเฟรมอะไรเงี้ย
ไม่ใช่ฮะของผมเป็นยุคหลานหลวงโรงบันกลางถนนแม้นสีแถวนั้นน่ะมันจะมีร้านนึงชื่อชื่อบริษัทเขาชื่อ PT Trading ร้านชื่อร้านหลานหลวงจักรยานซึ่งหลังจากที่ผมซื้อไปไม่นานไฟไหม
้คือตอนนี้ก็ดูแล้วเฮียสั้นเนี่ยก็อายุประมาณ60กว่านะปีนั้น67อายุแล้วนะครับถ้าเริ่มมาตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ย
เดี๋ยวผมจะ
ตอนนี้ก็ใช้ไม้เท้านะครับเดินต่างขาแล้วตอนนี
้ผมจะวนกลับมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงซื้อเฟรมเสือหมอบหลานหลวงแล้วก็ประกอบมากับนี่นะฮะชิมาโน่600
โอ้โหไม่3สีได้ล่ะ
มันคือต้นตระกูลของชิมาโน่อัลเทก้านั่นคือยุคแรกที่ผมเริ่มแล้วผมก็กลับมาเริ่มปั่นอีกรอบหนึ่งประมาณปี2000ต้นๆ2003 4อะไรประมาณเนี้ยครับพอดีไปอยู่ต่างประเทศแล้วว่างแล้วอยาก
ไปอยู่ประเทศไหนจ๊ะ
ไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วมันมีช่วงจังหวะเวลาที่แบบเราว่างละเราหายจงหายใจได้ก็แบบเราอยากกลับมาทำสิ่งที่เรารักอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงเรียนมหาลัยเนี่ยผมแทบไม่ได้แตะจักรยานเลยมีขี่ไปเรียนบ้างแต่ไม่เคยออกทริปไม่เคยไปงานแข่งอีกเลยก็อยากจะกลับมาขี่จักรยานแล้วคราวนี้ตัดสินใจว่าจะกลับมาขี่เสือหมอบอย่างจริงจังนะฮะผมกลับมาขี่อีกรอบนึงโดยการทำการบ้านเยอะมากแล้วก็ได้รู้จักกับหลายๆท่านทางเว็บไซต์ไทย MTB ก็ตอนนี้นี่แหละแล้วสุดท้ายผมเลือกจักรยานยี่ห้อโอ้โหผมเลือกตั้งแต่ Trek นะฮะไปจน Scott ไปจน Willier ไปเลอมองต้องบอกก่อนว่าเมืองที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเมืองบ้านเกิดของเกรกเลอมองนะเออ
ว้าว
เกือบจะเลือกเลอมองแล้วเดชบุญไม่เลือกตอนนั้น สุดท้ายมาจบลงที่เบียงคี่ครับผมมาจบลงที่เบียงคี่
จบตอนที่อยู่อเมริกา
อยู่ที่อเมริกาซื้อมาเป็นเบียงคี่รุ่นจิโร
่อ๋อมันก็เคยเป็นนิกเนมในไทม์ทีวีตอนหลังนั่นเอง
ใช่ฮะ
น
ี
่คือที่มาใช่ไหม
นี่คือที่มาจริงๆของชื่อนิกเนมมาจากเบียงคี่รุ่นจิโร่ซึ่งเป็นเบียงคี่ที่แรร์ไอเทมมากนะผมจะบอกว่าเพราะมันเป็นเบียงคี่ USAมันไม่ใช่เบียงคี่อิตาลี
ผลิตที่อเมริกาเลย
ผลิตที่ไต้หวันในตัวบนๆจะผลิตในอเมริกาครับสิ่งที่มันตลกคือหลังจากปีที่ผมซื้อเหมือนกันเบียงคี่ USA เจ๊ง
ขี่ยอดไหนเนี่ยคือเจ้าของตายเรียบ
ก็หลังจากนั้นเบียงคี
่เป็นหนังจีนยุค90เลยเนี่ย
อยู่แก๊งไหนเจ้านายตายหมด
คุณได้ตายเรียบ
เลยคือมันไม่ได้เจ๊งหรอกครับมันคือมันถูกเบียงคี่อิตาลีเข้ามาทำการดูแลเป็นระบบ global หลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นตัวหนังสือเบียงคี่ที่มีตัวหนังสืออาเซียครับอะไรนะRipporto Corse ซึ่งจะใช้ทั่วโลกละดังนั้นเบียงคี่อเมริกาก็จะหายไปดังนั้นของผมเนี่ยผมเป็นรุ่นจิโร่ปีสุดท้ายของเบียงคี่อเมริกาซึ่งความพีของมันเดี๋ยวจะกลับมาถ้าวนกลับมาผมจะเล่าว่าทำไมถึงเลือกคันนี้แล้วแบบ
มันเบียงคี่ยังไงก็ต้องวน
แล้วผม
เดี๋ยวมันต้องมีวนพี่ด้ว
ยแต่มันต้องวนเป็นจุดเริ่มเลย
ใครซื้อของผมไปนะฮะเบียงคี่จิโร่นะครับมีอยู่คันเดียวในประเทศไทยใครซื้อของผมไปติดต่อมานะฮะ
ขายเรียบ
ผมจะซื้อคืนผมอยากซื้อคืนมากแต่ผมหาไม่ได้แล้วตอนนี้น่าจะมือ4มือ5เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนี่คือคร่าวๆของผมครับแต่ว่าแน่นอนฮะนั่นเป็นแค่คนแรกใน2ช่วงฮะวัยรุ่นกับวัยหนุ่มเดี๋ยวต้องมีคันอื่นต่อมาแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูพี่ใหญ่ก่อนว่าพี่ใหญ่ของเราเนี่ย
โอ้โห
ครับ
คือบอกเลยจุดเริ่มต้นพี่ซอยเนี่ยนะคล้ายกับ เฮียสั้นเป็นอย่างยิ่งพี่ซอยเนี่ยเริ่มขี่จักรยานแบบบ้าบอคอแตกเนี่ยปีมิลเลนเนียมแต่ในช่วงวัยรุ่นวัยเด็กเนี่ยพี่ซอยเนี่ยก็ต้องบอกว่าอะไรจ๊ะ
ขออนุญาตปีมิลเลนเนียมอ่ะบอกด้วยเดี๋ยวมีคนไม่รู้จัก
ปีมิลเลนเนียมปี2000ปี2000ปี2000ปีเดียวกับน้องสั้นเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยพี่ซอยเนี่ยเป็นพวกเด็กเด็กแว้นตั้งแต่เด็กสมัยเด็กเนี่ยก็คือจะรวมกวนแต่แว้นแบบแว้นเกรียนอ่ะตั้งแต่เด็กละก็จะบ้าจักรยานมาตั้งแต่เด็กทีนี้เนี่ยตอนปี2000พี่ซอยไปอยู่อังกฤษก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปีเราเริ่มใกล้เคียงกับน้องสั้นทีนี้ตอนพี่ซอยอยู่ที่อังกฤษเนี่ยด้วยความที่พี่ซอยอยู่ที่ลอนดอนแล้วค่ารถค่าราค่าเรือเนี่ยแพงสลัดจริงพี่ซอยก็เลยเอาวะกูไปถอยป้ายแดงเลยจักรยานยี่ห้อแรกที่ถอยที่อังกฤษเนี่ยมันก็ต้องเป็นจักรยานแบรนด์ของ
ญี่ปุ่น
แบรนด์อาจจะเวียดนามทุยแซวเวทวักนึกว่าจะไปอังกฤษทำไมเนี่ยเฮ้ยยี่ห้อแรกเนี่ยพี่ซอยไปถอยลาลี่เว้ยลาลี่เนี่ยคือแบรนด์เก่าแก่แล้วเป็นแฟคทอรี่แรกจะเป็นโรงงานจักรยานแรกของอังกฤษและใหญ่ที่สุดของอังกฤษแต่ก็มีความเสียดายนะแบรนด์นี้เมื่อก่อนวินเทจลาลี่ก็คืออ่ะมีวินเทจค่อนข้างเยอะครับพี่ซอยก็ถอยลาลี่แต่เป็นรถแบบแฮนด์ตรงเป็นคอมพิวเตอร์ไฮบริดขี่ไปเรียนหนังสือขี่ไปทำงาน
ครับ
จากบ้านเนี่ยขี่ไปมหาลัยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40โล
โอ้โห
จากมหาลัยเนี่ยขี่ไปทำงานตอนกลางคืนเนี่ยอีก20ฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ย40ไปทำงานอีก20แล้วพอเลิกงาน5ทุ่มเนี่ยมันจะเป็นการรวดเดียวถึงบ้านเนี่ย60โล
วันตอนนั้นวัยชันนะวันหนึ่งขี่วันละ120โล
100โลแล้วไม่ขี่อย่างนี้อยู่กับ3ปีแล้วเริ่มตั้งแต่พอมันหนาวเนี่ยเราไม่มีอะไรเราไม่รู้จักเลยเราก็ขี่แบบตะปี้ตะบันพอรู้อย่างเดียวว่ากลางคืนเราอยากจะกลับบ้านให้มันเร็วที่สุดเราก็เริ่มแบบเห็นคนแล้วคนอังกฤษเนี่ยมันขี่จักรยานกันเยอะมันขี่กันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งดึกบนท้องถนนแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือจักรยานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราติดก็เลยเดินทางด้วยจักรยานเป็นพาหนะหลักในชีวิตนั่นคือจุดเริ่มต้นของพี่ซอยนะครับแล้วก็อยู่ที่อังกฤษจักรยานหายไป3คัน คือมึงอย่าจอดนะมึงอย่าจอดทำงานกลางคืนจอดที่ระเบียงแม่งปีนขึ้นระเบียงตัดโซ่ตัดล็อกมันขโมย
มันลงทุนขนาดปีนขึ้นระเบียงเลยเหรอพี
่โอ้โหคือที่อังกฤษเนี่ยครับเป็นเมืองของโจรกับผู้ดีเขาอยู่ด้วยกันผู้ดีมีตังค์โจรก็ขโมยตังค์จากผู้ดีเนี่ยผู้ดีอังกฤษเนี่ยหูแม่งเมืองโจรจะชัดคือลอนดอนคือเมืองที่คนขโมยของกันเป็นล่ำเป็นสันจักรยานคือซื้อง่ายขายคล่องในตลาดมืดแล้วพี่โดนพี่ซอยเนี่ยโดนขโมยจนตั้งแต่คันที่3เนี่ยพี่ซอยซื้อจักรยานมือ2ตลอดเลย
ซึ่งไอ้มือ2
ซื้อจักรยานมือ
เคยซื้อจักรยานตัวเองกลับมามั้ยครับ
ไอ้มือ2นี่เจอของตัวเองมั้ยฮะ
จักรยานคันสุดท้ายเนี่ยน่าจะมือ7ที่เราซื้อจาก eBay แล้วก็ซื้อตามตลาดลิเวอร์พูลสตรีทแล้วตอนหลังเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่ซื้อตอนหลังก็เลยไปขโมยเข้าเหมือนกันก็พกขี่ไปอันเดียวแล้วไปขโมยเอานั่นคือประวัตินะครับทั้งอาชญากรรมของพี่ซอยในจุดเริ่มต้นจักรยานทีนี้พอเราย้อนกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราวนกวนอยู่ใกล้กันว่าไหมอย่างพี่ซอยกับน้องซ้ำเนี่ยก็ได้โคจรมาเจอกันแถวช็อควิวใช่ไหมเราก็ไปที่ต่างๆนานาก็เลยโคจรมาแถวช็อควิว
ครับ
พี่มีเรื่องฮากว่านั้นพี่ซอยผมขอเนี่ยเจอกันครั้งแรกน้องไหลหลุดเลยเอ้ยน้องตีลังกาไหลหลุดเลยอ่ะตอนนั้น
เองจะเล่าหรือเองจะให้พี่ซอยเล่า
อ๋อไม่พี่แค่อยากรู้ว่าเอ้ยเจอกันครั้งแรกนี่ก็ตีลังกาคว่ำกันเลย
คือเมื่อก่อนเราก็จะมีคืนอังคารพฤหัสใช่ไหมที่เป็นไนท์คลับใช่ไหมแถวช็อควิวใช่ไหมทีเนี้ยพอเรารวมตัวกันเนี่ยเราก็แยกคืนนั้นเราไปตรงเขาเรียกมอเตอร์เวย์เราออกนอกลู่นอกทาง
พี่ฝั่งปะเขาเรียกเลยทางน้ำมัน
ก็มอบทางน้ำมันใช่แล้วเราก็ดึงเฉพาะกวนของเราออกไปแล้วเราก็ไปซัดกันแล้วโดยเจอแล้วพี่ซอยเนี่ยเมื่อก่อนก็จะโดนน้องซ้ำด่าประจำว่าขี่ทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงครับ ขี่บ้าบออ่ะเออขี่บ้าบอแล้วตรงนั้นมันเป็นสะพานเออมันก็อาจจะมาด้วยความเร็วไปนิดนึง
น้องก็จะตามให้ทันครับ
ก็เรียกว่าตีลังกาซัมเมอร์ซอสลงมาลืมใส่เกียวแทนที่จะใส่เกียวลงมาแล้วยืนสวยๆแล้วโชว์อกแอนเย่ชนะเลิศเสือกเอาไหลลงนะครับ
จ้
าส่วนน้องสั้นก็ทักขี่อยู่แถวพระราม9
มอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์พระราม9นั่นแหละฮะ
ก็แถวกวนพี่ดุ
เป็นจริงๆ
ซอยก็ไปขี่กันประจำ
จริงๆเป็นหนึ่งในชมรมที่อยู่มายาวนานครับอยู่มา
พระราม9คาเฟ
่พระราม9คาเฟ่จริงๆหลายๆคนก็ผ่าน ผ่านบ้านนี
้กี่กะเลี้ยงเหรอ
นั่นแหละฮะก็มีพี่ๆรวมถึงโค้ชตั้มพี่ตั้มก็เคยมาเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าแกนหลักของชมรมพระราม9อยู่ช่วงหนึ่ง
ต้องถือว่าคลาสสิกนะแล้วชมรมพระราม9เนี่ยคือตอนหลังก็แตกออกไปเป็นกลุ่มที่พิศอดสังกัดคือStorm Cycling ก็จะมีหลายท่านที่ออกมาจากพระราม9พิศอดเนี่ยมาจากกลุ่ม Storm ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มสูงวัยนะครับกลุ่มสูงวัยที่ใจรักการปั่นนะครับ
ครับผม
ซึ่งพิศอดก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ก็จะกลับไปปั่นแบบนั้นอีกแล้วสูงวัยอีกแล้วสูงวัยใจกล้า
สมัยนั้นก็40อัพแล้วนะพี่สมัยนี้ไม่50อัพเหรอครับพี่อัสตอมเนี่ย
60ก็มีครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของเราทีนี้เราเริ่มต้นกันมาว่าเรามาจากไหนกันละ
ครับ
เรามาฟื้นฟูฟื้นฝอยหาตะเข็บพาค
ุ
ณนั่งทามแมชชีนย้อนยุค
ครับ
เราไปเหลาแบรนด์ต่างๆอันนี้พี่สอนว่าแม่งได้อารมณ์กว่าแล้วเราไปเหลาว่าเฮ้ยยุคไหนแบรนด์ไหนเนี่ยเขามีตุ่มเบอร์ตองเขามีตัวเด็ดเขามีคนที่นี่คือราชันราชินีเลยในยุคนั้นดีไหม
ครับ
ครับ
นะอ่ะแบรนด์แรกออกน้อยออกไหมหรือใครอยากจะแวบขึ้นมาแบรนด์แรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอแบรนด์เนี้ย Talk of the Town ว่ะในช่วงจักรยานบูมเมอร์ไทย
ลองค่อยๆพูดนะถ้าเป็นผมอ่ะผมจะบอกซีนารี
งั้นเรามาฟังซีนารีก่อนไหมครับ
ว่าแล้วเริ่มเลยสิเออว่าแล้วเข้าเรื่องเลยซีนารีเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคร
ซีนารี
มือตบมั้ย
มีตบมือด้วยเหรออ
ะไรทำให้เริ่มจากซีนารีนี่คือจักรยานที่ถือว่าเป็นคันแรก
ที่เริ่มจากซีนารีก็ต้องมองว่าผมเริ่มต้นกับผมเนี่ยมาในยุคฟิกเกียแล้วตอนนั้นเนี่ยใครที่ขี่ฟิกเกียมันมี2ค่ายนะสมัยที่ผมนั่นคือไม่เป็นแบบวินเทจของทางฝั่งยุโรปก็วินเทจของฝั่งญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าจะจับเนี่ยมันก็ต้องวินเทจมาจากทางอิตาลีซึ่งแบรนด์มันก็มีหลายแบรนด์นะแต่ซินารี่มันมีทั้งเก่าและใหม่แล้วมันยังคงอยู่ซึ่งมันมีความทั้งคลาสสิกแล้วก็มีความทั้งทันสมัยเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี้ยมันมีหลายเลนรวมกันผมก็เลยรู้ว่าพอมันมีก็เลยนะสมัยนั้นก็ท่อเหล็กท่อโคลัมบัส
ท่อโคลัมบัสท่อเรโน่นะ
ก็บอกว่าเบา
ส
ุ
ดยอด
เพราะว่าผมว่าแบรนด์สมัยนั้นผมว่าและยิ่งที่ผมชอบคือซีนารี่เลเซอร์คือมันจะแพงไปไหนอะเฟรมเป็นแสนสองแสนน่ะแล้วตอนนี้ห้าแสนก็ซื้อไม่ได้อ่ะ
โอ้โหยุคนั้นสองแสนเลยเหรอ
ยุคนั้นน่ะไม่ถึงพี่ยุคนั้นจำได้ว่าเฟรมประมาณ50,000กว่าแต่หลังจากที่ขับเสือหมอกเขามาเล่นเสือหมอกกันแล้วอ่ะแล้วมียุคนึงติ่งๆแวบอยากกลับไปหาเฟรมฟิกเกียอย่างเงี้ยปะแล้วแสนก็หาซื้อไม่ได้สองแสนก็ไม่ขาย
มันเป็น
ของสะสมไปแล้ว
เป็นของสะสมพี
่ใช่ครับเป็นน่าจะเป็นรถสะสมรถเก็บละแล้วก็รู้สึกจะเป็นซีนารี่ตัวทำมือใช่ไหมฮะตัวนี้ใช่ปะ
ใช่ครับ
มีจักรยานไหนเอาตีนทำบ้างครับ
หมายถึงว่าเป็นงานคัสเป็นงานกึ่งคัสตอมของทางซีนารี
handmade not fit made
ครับผม
ไปต่อไม่เป็นเลยซีนารี่ต่อแต่พี่ซอยเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสกับซีนารี่ว่ะเลยขอเป็นผู้ฟังอันนี้ขอเป็นผู้เสพแล้วกัน
แต่ถ้าเกิดในสายฟิกเนี่ยจริงๆโดยส่วนตัวผมไม่ได้ขี่ฟิกเกียร์เลยนะต้องบอกงี้ก่อนผมไม่ได้ขี่ฟิกเกียร์เลยเพราะว่าถ้าจะขี่รถฟิกเนี่ยใจจริงอ่ะผมอยากขี่รถลู
่แต่ทีเนี้ยคล้ายกันไม่ได้ขี่รถฟิกเหมือนกัน
บ้านเรามันไม่มี สมัยก่อนมันไม่มีเวโรโดมดีๆให้เข้าไปขี่อะครับดังนั้นก็เลยแบบไม่อำนวยที่จะขี่รถลู่ผมก็เลยและผมอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับสังคมของชาวฟิกซี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัสกับสายนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเฟรมเก่าและเก็บนะที่มาเมื่อกี้มันจะมีคีย์หนึ่งที่คำที่บอกว่าถ้าจะเก่าก็ต้องเป็นเก่าอิตาลีใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องเป็นเก่าญี่ปุ่น
หรือญี่ปุ่น
ใช่ครับ
เนี่ยผมจะล่ากลับมาอีกตอนแรกที่ผมบอกในช
า
แนลอะพานาโซนิกถ้าใครที่เล่นจักรยานแล้วอาจจะคุ้นว่าถ้าสมมติพูดถึงรถเสือหมอบหรือรถเฟรมญี่ปุ่นนะฮะจะต้องนึกถึงบิสโตนใช่ไหม
พานาโซนิกบิสโตนใช
่ส่วนพานาโซนิกเนี่ยพานาโซนิกจะมีหลายรุ่นมากฮะที่นึกถึงขึ้นมาในหัวกันของชาวที่จะขี่เสือหมอบนะครับแต่มีรุ่นหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นบ้านเรามองข้ามแล้วแทบไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดไปเจอบน eBay นะ
เหลามาสิ
เป็นเฟรม Panasonic ที่ตัวถังเป็นครึ่งล่างเป็นอลูมิเนียมครับครึ่งบนเป็นโครโมลี
่
ในยุคที่วัสดุคอมโพสิตยังไม่แบ่งบานเป็นช่วงปลายปี80ต้น90 Panasonic ออกเสือหมอบคันหนึ่งมาชื่อรุ่น Alumiflex นี่คือเขาใช้โคโมลี่เนี่ยมาอยู่ที่ท่อนอนกับหางหลังเพื่อรับแรงสะเทือนเหมือนคาร์บอนครับใช่ไหมส่วนข้างล่างใช้เป็นท่ออลูมิเนียมเบาสติฟส่งกำลังได้ดีแล้วใช้เป็นรถแข่งในโปรทัวร์ด้วยแต่ไม่ได้นั่งใช้เชือก Panasonic ในการเอาไปแข่งในโปรทัวร์ฮะ
ครับผม
ไปเจอคันเนี่ย Panasonic Alumiflex นะฮะขายอยู่ในเว็บไซต์ Thai MTB ที่เป็นห้องขายรถมือ2อ่ะครับเป็นร้านที่น่าจะไปซื้ออะไหล่มาจากญี่ปุ่นคันนี้ถูกเอามาจับใส่แฮนด์ตรงใส่จานหน้าเสือภูเขา3ใบแปลงใส่ล้อ26ฮะข้างหน้าเปลี่ยนตะเกียบใหม่ผมนี่เห็นแล้วแบบโอ้โหแล้วขายอยู่แบบ13,000เห็นแล้วเสียดายคืออะไรรู้ไหมครับเสียดายคือมันถูกแปลงจนมันเสียพันตัวเองไปแล้ว
มันไม่ใช่ดั้งเดิมออริจินัลของเขา
ใช่คือกลายเป็นคนมองข้ามไปเลยฮะ
ตะเกียบก็หาไม่ได้แล้วมั้ง
ถ้าซื้อคันนั้นมาต้องไปนั่งหาตะเกียบโอ้โหแล้วกว่าจะไปหาชุดเกียร์ให้ครบนะแบบอ้วกแตกน่าเสียดายมากต้องบอกเลยนะฮะว่าร้านเซียงกงร้านนั้นพลาดมากที่จับคันนี้มาแมชกับกระไหล่เสือภูเขาแล้วผมก็จะขอชื่นชมท่านที่ได้ซื้อไปนะฮะผมไม่รู้ว่าคันนี้อยู่ที่ไหนในประเทศไทยแล้วโคตรโชคดีเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยรายได้ไม่ค่อยดีลื้อเฟรมลง eBay เนี่ยอาจจะได้เฟรมละ 4-50,000
นะครับ
อ่ะนอกเรื่องไปละต่อไปครับผมไปคนต่อไปอ่ะผมพานอกเรื่อง
นะฮะไม่ได้จริงๆยังอยู่ในเรื่องว่าจักรยานที่เราโตมากับมัน
ก็จะเป็น
พันธสัญญาที่คือจักรยานที่เฮียสั้นโตมาเนอะ
ครับ
ทีนี้ถ้าพี่ซอยจะตั้งกระทู้ต่อพี่ซอยอยากตั้งกระทู้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่แบรนด์หนึ่งพี่น้องแบรนด์ที่เกิดเป็นกระแสในยุคจักรยานเบ่งบานในบ้านเรา
ในตอนที่เราเริ่มต้น
โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นยุคที่พาเราพวกเรามารวมตัวกันดีกว่าเอาเราสามตัวเนี่ยต้องบอกว่าเราไปพบปะผู้คนเยอะในยุคนี้แหละ
เช่น
ยุคของจักรยานยี่ห้อเนี่ย
ถ้าใครซื้อ
ยี่ห้อ
ยกตัวอย่างครับถ้าใครซื้อจักรยานในปี2017จะนึกถึงยี่ห้ออะไรที่มาแรงที่สุดใช่ไหมฮะอะไรประมาณนี้ป่ะ
เอาว่ายุคที่ทริปแบ่งบาน
ครับผม
ทริปที่ทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันเพื่อไปทริปของจักรยานยี่ห้อนี้บอกเลยเรามาคุยกันเรื่องเบียงขี้ดีกว่
า
เชื่อว่าทุกคนเนี่ยพี่ซอยนะพี่ซอยออกตัวพี่ซอยไม่ใช่แฟนเบียงขี้เว้ย
ครับ
พี่ซอยตอนอยู่อังกฤษเนี่ยแบรนด์ของพี่ซอยคือ Specializeแบรนด์ที่ได้แต่มองนะไม่มีประชาสัมพันธ
์
แพงมากโคตรแพงเลย
ก็เป็น
แต่พอกลับเมืองไทยเว้ยคือไม่เข้าใจในยุคนั้นว่าทำไมคนถึงชอบเบียงชี่กันมากเราก็ไม่เข้าใจนะ
ก็
แต่เราก็ไปได้มาคันนึงได้มาแบบไม่เข้าใจเหมือนกันได้ไปโดยไปยืมเข้ามาเป็นเฟรมอลูมิเนียมเสือหมอบคันแรกที่ไม่ได้ชอบแต่ยืมเข้ามาลอง นั่นคื
ออิมูโซ
เดโรเน่เซเว่นไม่ใช่อิมูโซเป็นอีกระดับหนึ่งถ้าเริ่มต้นเนี่ยต้อง
เดโรเน่เซเว่นใช่ใช่เริ่มต้น
ใช่
ตั้งแต่ยุคที่ยังเป็น C2C B4P แล้วก็ HOC
HOC ก็จะมีบอสเป็นฟอร์มเป็นแมนใช่ไหมC2C คือ cost to cost
อันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับของใครเอ่ยเสียงดีเลย์วนลูปฮะ
ของผมเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมปกตินะ
ป่ะพอดีว่า
พี่สอยพูดต่อ
โอเคอ่ะต่อครับต่อครับเสียงหายละ
โอเคเมื่อกี
้ฮัลโหล
ใครเคยสัมผัสเบียงชี
ผมฮะ
เป็นไงเบียงชีเห็นมั้ยทุกคนต้องสัมผัสแล้วเชื่อว่าคนที่ฟังเราเนี่ยยกมือแจ็คแล้วเปียกเป็นแถวเลย
แต่
ทุกคนแม่งต้องเคยโดน
ผมจะถามคำถามเกร็ดนิดนึงดีกว่าม
าเราแบรนด์นี้กัน
ทำไมสีประจำของยี่ห้อนี้ถึงเป็นสีเขียวนี้ครับ
แหมทำไมเราอยู่ในวงการแล้วเรามาเล่นคำถามที่ทำให้เสียฟอร์มขนาดนี
้หายมีเสียฟอร์มเลยเนี่ย
รายการแฟนพันธุ์ทวง
สีเนี่ยมันอยู่ในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนี่เป็นไงเล่นต่อเอาให้ตายไปข้างนึง
ใครฟังอยู่ใครฟังอยู่แล้วใครฟังอยู่หรือตอบได
้แบรนด์เนี่ยอีแบรนด์ไปสกูเกอร์เป็นแถวอีแบรนด์เนี่ยอวัยวะอันเนี้ยเป็นอวัยวะของลูกสาวราชินีอิตาลี
เรียกไงเจ้าหญิงเจ้าหญิง
นั่นคือสีของสะดือนั่นเอง
ไม่ใช่ฮะขนรักแร้ครับ
ไม่ใช่โอ้สีเขียวสเลเต้ใช่ไหมอ่ะ
ครับผม
น้อง
ใช่ใ
ช่เฮียเฉลยเลยว่าสีนี้คือสีที่มาจากอะไรของลูกสาวราชินี
สีของ
เครื่องเพชร
ดวงตาดำของเจ้าหญิงพระองค์นี้
เย่ตาสีเขียวสเลเต้
ครับผม
นี่ต้องบอกเลยแบรนด์นี้เขาก็สุดนะสุดทางของเขาเหมือนกัน
แล้วก
็เขาไม่ยอมเปลี่ยนสีจริงๆนะสีเด่นเขา
เปลี่ยนไม่ได้ครับเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ตราที่อยู่ข้างหน้า
ถ้าจะทานนะ
ตราเนี้ยไอ้ตราที่อยู่ข้างหน้านะฮะที่ข้างหน้ารถนึกถึง
นกฟีนิกซ
์นกฟีนิกซ์ตัวนั้นเนี่ย
นกฟีนิกซ์ครับ
เทียบได้ง่ายๆเหมือนตาครุฑบ้านเรา
ใช่ครับราชินีประทานมากับพระหัตถ์เลย
เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
ครับแล้วก็เป็นสีพระเนตรของ
เจ้าหญิง
ธิดาของท่านนะครับผม
นี่ดังนั้น
ทีนี้เรามาเล่าว่า
ครับผมตอนนั้นทำไมต้องเบียงข
ี้อะไรทำให้ทำไมต้องเบียงชีดับเบียงชีเนี่ยมีคาแรคเตอร์หรือรุ่นมีความโดดเด่นในแต่ละรุ่นอย่างไร
ครับ
คนรู้จักเบียงชีรู้จักยี่ห้อไหนมากรุ่นไหนมากที่สุด
ผมว่าก็อย่างที่พี่บอกนะมีย
ุคนั้นเนี่ยถ้าคาร์บอนคือต้องเซมเป้โปรใช่ไหมถ้าคนขี่พวก C2C ก็จะเป็นอินฟินิโตถ
้
าคนตัวท็อปเลยเนี่ยก็ต้องออแต่ XR 1ในยุคนั้นที่เราเริ่มเล่นเนี่ยเข้ามาใช่ไหมครับ
มันจะ
มีซอยเนี่ยมาหลังๆแล้วไม่เหรอพี
่ XR 1นั่นตั้งแต่เซมเป้ตั้งแต่ปี2000กว่านั้นมาแล้วจ้ะแล้วก
็
ก็คือเป็นตัวเรสของเขาแต่พี่ซอยเองเนี่ยพี่ซอยที่เก็บไว้เนี่ยพี่ซอยเก็บตั้งแต่928
ครับ
แล้วก็โมโนคิวแต่928ที่ไปละตอนนี้ที่ยังอยู่คือโมโนคิวก็ถือเป็นแคปคาร์บอนรุ่นสร้างชื่อนะครับในรุ่นนั้น
อธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่าตอนนี้เบียงคี่เนี่ยเลิกใช้ระบบ B4P HOC C2C ไปแล้วเน
ี่ยไ
ปหมดแล้ว
ไปหมดแล้ว
เขาแบ่งเลนรถเป็นรถแข่งรถสปอร์ตแล้วก็รถขี่สบายแล้วก็
จะมีรถแอโร่ใช่มีรถ Endurance ใช่ไหมแล้วก็ Racing Bike
ถ้าเป็นตระกูลคาร์บอนที่มาครั้งแรกของเขาเนี่ยก็จะมาในรหัสที่เป็น928
ต้องบอกเลยจีบมากตอนนั้น
แล้วก็ต่อมาจะเป็นผมจำไม่ได้จริงๆว่า928เนี่ยกับ 928L เนี่ยสเปคแตกต่างกันยังไงแต่ว่า L เนี่ย 928L คือ928ที่เป็นลักคือใช้ระบบข้อต่อคล้ายๆของโคโนโก
928ที่ผมได้สัมผัสตอนนั้นคือลัก
928L ครับผม
แล้วรุ่นแรกที่เขาทำที่ไม่ลักแล้วก็เป็นเฟรมแบบมอนอคอกก็คือตัวนี้แหละมอนอคิวที่ผมเก็บไว้ที่ถือว่าเป็นเฟรมที่แบบทันสมัยที่สุดในยุคนั้น
มอนอคิวเนี่ยก็คือเป็นครั้งแรกที่เบียงคี่ทำเฟรมมอนอคอกแต่ปรากฏที่สิ่งที่ตลกครับดันไปออกมอนอคิวมาในรุ่นมิดเลนผมงง ณตอนนั้นผมก็งงว่าแบบเฮ้ยเบียนขี้คิดอะไรแต่ว่าเข้าใจนะเพราะว่าในปีที่มีโมโนคิวออกเนี่ยเขาออกรุ่นนี้ครับ 928TQ นะจำได้ใช่ไหมฮะพี่ซอยน่าจะจำได้เพราะผมอะขี่ 928TQ แล้วก็สปรินเตอร์ของทีมบาโลเวิลด์ในยุคนั้นเนี่ยซึ่งรวมถึงเจ้าคริสฟลูมด้วยนะขี่ตัว 928TQ
ที่ผมตอนนั้นเป็นเด็กยกกล้องอยู่ป่ะ
เป็นเด็กส่งน้ำเป็นเด็กขนน้ำอยู่ที่บาโลเวิลด์ฮะ
ครับผม
คือขี่เป็นเขาเป็น928เนี่ยเป็นซีรีส์คาร์บอนซีรีส์แรกๆของทางเบียงคี้เลยหลังจากจบยุคของ FG Light ที่เป็นเฟรมอลูมิเนีย
มFG Light เนี่ยในกลุ่มทีม Storm เนี่ยก็มีคนใช้อยู่
ถ้าสีเงินไซส์49นี่พี่ซอยบอกให้ผมด้วยนะครับผมเอา
เราแก่กันมากเลยเนี่ย
คือทีนี้แพชชั่นทำไมถึงต้องเบียงคี้ใช่ไห
ม
เอาของผมเลยนะไม่มีของผมเลยนะคือผมเคยอ่านการ์ตูนเรื่องหนึ่งเรื่องสิงห์นักปั่น
ครับ
แล้วพระเอกในเรื่องอะฮะตอนแรกเนี่ยมันขี่จักรยานญี่ปุ่นประดิษฐ์เสร็จแล้วมันไปชนะการแข่งขันที่รายการใหญ่รายการแรกที่มันลงรางวัลที่ชนะในรายการนั้นน่ะได้เฟรมเบียงคี้ EVO 3 SL เป็นเฟรมรุ่นพ่อของ FG Light เทคโนโลยีทั้งหลายของ EVO 3 SL เนี่ยรู้สึกจะถ่ายทอดมาที่ FG Light แล้วผมจะติดตากับสีเซเลสเต้ที่พระเอกในการ์ตูนขี่ดังนั้นเนี่ยพอครับผมว่าไง
อ๋อขอโทษคือผมนึกภาพถึงเรื่องนั้นน่ะพี่ผมนึกว่าเอ้ยการ์ตูนมันเป็นภาพขาวดำไม่ใช่วะแล้วพี่ไปได้เห็นสีตอนไหน
บนปก
อ๋อบนปกโอเคโอเค
คือเนี่ยผมเมื่อกี้ที่พูดจะบอกเหมือนกันว่าผมไปเห็นสีบนปกคือพอเห็นบนปกปุ๊บในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าผมมาเริ่มขี่จักรยานช่วงก่อนการ์ตูนนี้ออกแป๊บนึงแล้วพอการ์ตูนมันออกมาเนี่ยจักรยานในบ้านเราที่เป็น ที่เป็นเอกอู่ของเอร่านั้นนะฮะจะเป็นแคนนอนเดลประมาณปี92-93
แล้วว่าแคท
โอ้ยตอนนั้นแคทไหนว่าแคท7มั้ง
เฮ้ยเพราะแคทต้นตระกูลแคทเนี่ยก็ต้องย้อนไปแคท4เลยมั้ง
ผมยังมีหนังสือการ์ตูนอยู่ในห้องผม
ที่อยู่ในบ้านเราอะนะ
ตอนนั้นผมเอาจริงๆต้องบอกตรงๆว่าตอนนั้นผมอะยังเป็นนักเรียนมัธยมต้นแล้วผมไม่มีปัญญาจะซื้อจักรยานพวกนี้เลยดังนั้นผมเลยไปซื้อแบรนด์ไต้หวันไงพวกรถแบรนด์ไต้หวันกับไทยประดิษฐ์แต่ว่าพอผมไปอยู่อเมริกาผมถึงเลือกซื้อเบียงคี้เพราะว่ามันคือความทรงจําในวันที
่ความฝันในวัยยาว
ที่เราเริ่มขี่จักรยานตอนนั้นอยากซื้ออยู่2คันครับเอาจริงๆใจที่อยากได้มีอยู่2คันคือเบียงคี้กับลุก
โอ้โหลุก
ถ้าใครจําได้
เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนลุกนี
่พระเอกในการ์ตูนขี่เบียงคี้อีกตัวนึงที่เป็นตัวสปรินเตอร์แม่งขี่ลุกผมก็เลยติดกับ2ยี่ห้อนี้แล้วพอตอนที่ไปอเมริกาที่เมื่อกี้พี่บอกว่าผมเลือกมาตั้งแต่เลอร์มองไปสกอตไปเทรดนะครับผมตั้งใจว่าผมจะตั้งงบเอาไว้ที่ประมาณ 30,000 บาทในการซื้อเทรค 1,000 ผมจำไม่ทำได้เลยเทรค 1,000 สี Discovery Channel โอ้ตอนนั้นไปยืนแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยโอเคแล้วล่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะขี่จักรยานคันหนึ่งแพงกว่า 30,000ตีงบไว้ที่ประมาณ1,000 เหรียญในตอนนั้นเหรียญละ35 บาท 35,000 ด้วยก่อนหน้านั้นผมขี่จักรยานคันนึงแบบ 20,000 10,000 ปลายๆ 20,000 ต้นๆทั้งนั้นเลยคราวนี้จะขี่จักรยานเสือหมอบ 30,000 กว่าเป็นครั้งแรกนี่คิดหนักมากฮะเรียกว่าในเมืองที่อยู่มีกี่ร้านผมไปทุกร้านอะแล้วก็เทรครู้สึกว่าไม่โดนเว้ยไม่ชอบสี Discoveryสีล้วนๆแล้วมันมากับเทค 1,000 Discovery Channel รู้สึกจะมากับโซล่าหรือไม่ก็ไทก้าผมเริ่มแบบเฮ้ยไม่ได้ละ105ดีกว่าแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อรถเทค 105ไงเพราะเทคที่มากับ105เป็นเทค 1,500 มันมาอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทไม่มีปัญญาซื้อครับไปเจอสกอต Speedster S20 มากับ1059 Speed
โอ้สปีดสเตอร์เชื่ออายุมึงเลย
สปีดสเตอร์ S20 มากับ1059สปีดเปลี่ยนกับตะเกียบนะฮะเปลี่ยนตะเกียบใส่ตะเกียบของ CR1 เพราะว่า
ใช่ตะเกียบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องแยกนะตะเกียบเนี่ย มีตะเกียบเรโนที่แบบดังๆเมื่อก่อนอยู่นะตะเกียบนี่ดีๆต้องซื้อแยกนะจ๊ะ
คันนี้นะฮะมา900เหรียญนะฮะ30,000 ต้นๆ105ด้วยเอาจริงๆนะถ้าเป็นตอนนี้ผมซื้อคันนั้น แต่ไม่เอาเพราะเป็น105 9สปีดในยุคนั้น10สปีดแล้วนะ9สปีดก็มีความรู้สึกแบบโอ้ยมันตกรุ่นแล้วอะสุดท้ายผมไปเจอเบียงคี้จิโร่มากับ105 10สปีดด้านหน้า3ใบกำลังเซลล์อยู่เพราะเบียงคี้ USA มันกำลังจะเลิกทำเซลล์เหลือ 1,100 เหรียญถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาประมาณเนี้ย 1,100 เหรียญรวมแท็กซ์รวมนู่นนี่นั่นละจบ 1,200 อ่ะ
ครับ
ผมมาเอาคันนี้ครับเพราะหนึ่งละเป็นแพชชั่นตอนเด็กว่าทำไมต้องเบียงคี้เพราะผมจำสีนี้ได้แล้วผมต้องยอมรับจริงๆนะผมว่าเป็นจักรยานยี่ห้อเดียวที่เห็นสีเดียวแล้วได้ identify ได้เลยว่าคือยี่ห้ออะไรถูกไหมฮะ
มันเขาทำคาแรคเตอร์สีนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อตั้ง
ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ขี่คันนี้มาอีกหลายปี 2-3 ปีมั้งแล้วก็เปลี่ยนไปขี่เบียงคี้คาร์บอน
เบียงคี้เนี่ยผมเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นเพราะคนคนหนึ่งคนคนนั้นคือโกเหลียง ไม่ต้องอะไรเลย
โกเหลียงเบียงคี้
คือเบียงคี้เห็นไหม
รถไบค์โฮมช็อป
มันเริ่มต้นด้วยแก๊งทีมผมก็ซื้อของโกเหลียง
ครับ
ก็เริ่มต้นจากโกเหลียงนะครับโดยที่เบียงชี่ในยุคนั้นเนี่ยก็พาย้อนจะเริ่มใกล้ตัวขึ้นนะครับในยุคนั้นมันมีราคาที่จับต้องได้เนี่ยก็คือตัวเซมเป้เซมเป้เนี่ยคือนอกจากมีสีเขียวในยุคนั้นมันมีสวยๆตัวจี๊ดๆเลยสีเหลือง
ครับ
นะครับเซมเป้ก็ถือว่าเป็นเฟรมระดับกลางที่จับต้องได้นะครับพอแต่เฟรมในฝันของเบียงชี่จริงๆนะที่ผมมองนะและคิดว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยตังพร้อมจะซื้อนั่นคืออินฟินิโต้ไม่รู้เป็นไรว่าทำไมผมรู้สึกว่าอินฟินิโต้เนี่ยผมกลับเป็นคนชอบรถที่ขี่สบายสมัยนั้นมันเป็น C2C นะครับคือ Cost to Cost มันก็คือจักรยาน Endurance ณปัจจุบันนั่นแหละที่ขี่ทางไกลดีใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยทีมผมเนี่ยทุกวันเสาร์เราจะขี่กัน100โลนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติคือเสาร์100โลแล้วโดยตัวเองเนี่ยตั้งแต่สมัยเริ่มจักรยานใหม่ก็คือขี่วันละ100โลเพราะขี่วันละ100โลนะครับมันผ่านเฟรมอลูมิเนียมผ่านเฟรมโครเมอรี่เคยซื้อเฟรมไทเทเนียมขี่ด้วยตอนอยู่อังกฤษนะครับพอเราผ่านเฟรมมาเยอะเนี่ยเรารู้แล้วถ้าเราขี่จักรยานแบบเนี้ย100โลเนี่ยเราต้องเลือกเฟรมที่มันขี่สบายไว้ก่อนพอเรารู้เลยว่าเฟรมที่มันขี่ไม่สบายเนี่ยพอถึงปลายทางหรือขี่สะสมแล้วพอผมขี่สัปดาห์หนึ่ง6วันอะที่ขี่วันละ100โลเนี่ยพอไม่ขี่6วันเนี่ย5วัน6วันปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรากรอบก็เลยรู้สึกว่าเราอยากขี่อินฟินิโต้แล้วเมื่อก่อนมันมีอินฟินิโต้เคยได้มั้ยอินฟินิโต้ CV ก็เป็นเทคโนโลยีเด็ดของเบียงชี่ซึ่งแต่ละค่ายเนี่ยมันจะมีเค้าเรียกว่าดาบอาวุธลับใช่ไหมของถือว่าเป็นเทคโนโลยีเด็ดขาดเลยในยุคนั้นของเบียงคี้เนี่ย Infinito CV เนี่ย CV มันย่อมาจาก Cancer Vibration แล้วคุณพระคุณเจ้าไอ้ Cancer Vibration เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มาจาก NASA นะแล้วผมก็ไปดูว่าเฮ้ยเบียงคี้คือเราไม่คิดว่าเบียงคี้เป็นจักรยานที่มีเทคโนโลยีอะไรหนักหนาแต่ตอนนั้นคือสงสัยว่าจริงๆไม่ได้ชอบแบรนด์นี้แต่สงสัยว่าทำไมคนบ้ากันจังก็ไปนั่งดูเว้ยไปเปิดดูปรากฏว่าไอ้ที่เขาทดสอบอะครับการเรียงชั้นคาร์บอนของเบียงชี่เนี่ยเขาเอาลูกปิงปองนะเขามีเครื่องทดสอบโดยจับเฟรมธรรมดากับเฟรมที่ใช้คาร์บอนแบบ CV เนี่ยแล้วทำให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนเท่ากันแล้วเอาลูกปิงปองกระเด้งกระเด้งกระเด้งเนี่ยปรากฏว่าแรงสั่นสะเทือนหรือการกระเด้งกระดอนขึ้นลงของลูกปิงปองที่กระทบกับตัวบอดี้ของเฟรมเบียงชี่ CV เนี่ยมันน้อยกว่า 80% อย่างเห็นได้ชัดเฮ้ยเราสึกว่าเฮ้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าจะมอบความสบายเหมาะกับสังขารและสันดานเราในยุคนั้นแต่ไอ้เฟรมที่เราได้แต่มองแล้วยุคนั้นการทำเพ้นสีและต้องยอมรับว่ามันสุดจริงๆเนี่ยออแต
่
โหอ๋อแต่โดยเฉพาะลายที่เป็นกราฟิกยี่ห้อโลโก้ของเบียงคี้เลยอะ ไอ้กราฟิกฟินิกเนี่ยแล้วไปเพ้นกราฟิกลงบนท่อล่างของออแต่แล้วออแต่ก็ถือว่าเป็นเฟรมแอโร่นะยุคบุกเบิกยุคแรกแรก
ครับ
ที่เห็นคนขี่แล้วเหลียวหลังอันนี้ยอมรับว่าเหลียวหลังเห็นมองแล้วแบบเหลียวหลังแต่สุดท้ายเนี่ยตัวผมกับเบียงชี่เนี่ยเฉี่ยวกันสั้นๆพอเราเริ่มบันเจิดเราก็เริ่มปันใจไปค่ายอื่นฉะนั้นเบียงชี่ค่อยมียุคที่แบบสุดๆคนต้องไปทริปเบียงชี่คนต้องไปประกอบกับโกคนต้องตั้งกวนคนต้องขี่สีเขียวผ้าพันแทนสีเขียวเสื้อสีเขียวโอ้ยประชาคุณทูลหัวเขียวทั้งแผ่นดินนะในยุคนั้นนะครับ
ผมมีคำถามอีก คำถามชอบถามฮะฉายาของจักรยานเบียงขี้รุ่นหนึ่งที่คนไทยเรียกนะฮะมีอยู่หนึ่งรุ่นที่ถูกตั้งฉายาโดยคนไทยมีชื่อว่าอะไรและคือจักรยานรุ่นไหนนี
่ฉายาด้วยคนไทยเหรอ
ใช่ครับผมและเรียกกันในประเทศไทยที่โอ้มีจักรยานอยู่ยี่ห้อเดียวเท่านั้นแหละฮะที่โดนตั้งฉายาแบบนี้ในช่วงนั้นเพราะว่าทุกคนมันพูดถึงจักรยานตัวนี้เยอะมากของเบียงขี้
น่าจะอิบูโซป่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆอันนี้คือเดาอันนี้คือเดาง
ั้นเฉลยเลยนะเฉลยเลยจะได้ไม่ย่นเยอะมันคือเวียนีโรเน่เซเว่นครับ
อ๋อตัวเริ่มต้นเลย
สีพิเศษสีลิควิดแก๊สเรียกกันแท็กซี่มิเตอร์ครับ
เขียวเหลืองเหรอ
เขียวเหลือง
เฮ้ยแต่ทำไมไม่เคยเห็นวะ
นึกภาพมันจะเป็นเฟรมชุดล็อตนั้นเนี่ยในยุคนั้นนะฮะเบียงขี้จะถูกขี่โดย ใครวะลืมชื่อดีลูก้าป่ะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวผมเสิร์ชหาไปด้วยเอาเป็นว่ามันอยู่กับทีม Liquid Gas แล้วจิโร่ดิตาเลียโอ้โหตูมตามมากในยุคนั้นนะฮะเขาก็จะออกมาเป็นสีพิเศษสีเบียงขี้สีลิควิดแก๊สซึ่งจะมากับFG Light มากับ1885แล้วก็มากับ Via Nerone 7 3รุ่นนี้
1885นี่ก็ตะเกียบคาร์บอนใช่มั้ยยุคนั้น
หางคาร์บอนด้วย
1885นี่ก็เป็นเฟรมที่มองอยู่เลยนะยุคนั้น
แต่ว่าไม่มีใครเรียก FG Light ว่าแท็กซิมิเตอร์ไม่มีใครเรียก1885ว่าแท็กซิมิเตอร์อาจจะเป็นเพราะนีโรเน่เซเว่นเนี่ยเยอะมากผมว่าติดถ้าทำโพผมว่าเป็นหนึ่งในจักรยานรุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวยี่ห้อเดียวที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะ
ในยุคนั้นเลยใช่ไหม
ในยุคนั้นเลย
เพราะตอนที่ผมเริ่มได้ขี่ผมเองได้ขี่นีโรเน่เซเว่นเนี่ย
ใช่
มันกลายเป็นสีเขียวละ
ครับ
สีเหลืองเนี่ยไม่คุ้นสีเหลืองนี่ไม่คุ้น
เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ย
ไม่คุ้นเหมือนกันพี่
เปลี่ยนทีมเป็นบาร์โลเวิลด์เขาจะอยู่กับลิควิดแก๊สแล้วก็เกิดสุญญากาศคือเงินหมด
อ๋อมันน่าจะมีช่วงแต่ช่วงสั้นๆใช่ไหม
ใช่แล้วก็ไปที่เงินหมดแล้วก็ไปโผล่อยู่ที่บาร์โลเวิลด์ฮะแล้วก็ทำบาร์โลเวิลด์ปีแรกปุ๊บได้เจ้าภูเขาที่ตูดฟองเลยกับฮวนมาริซิโอโซล่า
คือนี่จะบอกนะเราเพิ่งไปยี่ห้อเดียว
หมด1ชั่วโมงแล้วหมด1
กูจะบ้าตาย คือแล้วเฟรก Specialized Giant Pinarello
ยังไม่ได้เริ่มนะ
BMC กูยังไม่ได้เริ่มเลย
ครับผม
นี่เบียกขี้ยี่ห้อเดียวนะเราเหลือเวลากี่นาทีครับเฮียสั้น
ถ้าเอาตอนนี้เลยเนี่ยจริงๆกำลังจะหมดเวลาในเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวเราตัด
ต้องย่อย EP ละ
เราขอย่อยตรงนี
้ถือว่าจบอย่างนี้ไม่ได
้ค้างคานะฮะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตยิงจิงเกิลเพื่อจะจบอันนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบันทึกต่อเลยแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เดี๋ยวต่อ EP 2ของตอนนี้ดีไหมฮะนะเราบันท
ึ
ก
แล้วพอดแคสต์ชุดนี้เราลงพร้อมกันเลยจะ2 episode 3 episode คือใครอยากฟังต่อเนี่ยไล่ไปยาวๆคือเบียงชี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวจั่วหัว
ครับ
แต่ถ้าเราไม่พูดถึงเฟรกสเปร์ Giantเชื่อว่าเราโดนกระทืบแน่นอน
ครับฮะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะต้องไปขายสปอนเซอร์กับท่านเหล่านั้นนะฮะดังนั้นตอนต่อไปเราจะเป็นกลับมาพบกันกับอีกยี่ห้ออื่นๆต่อไปกับ3ซ้ำนะฮะ
พี่ไม่บอกให้เขารู้ตัวเลยใช่ไหมเนี่ย
โอเคงั้นยิงจิงเกิลล่ำลากันเลยนะครับผมทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง
เจอปั๊บ
แล้วเดี๋ยวเราบันทึกเสียงกลับไปฟังกันต่อกับ EP ต่อไปฮะ
จัดไป